Assalomu alaykum birodarlar. Xudo sizni qanchalik sevadi? Bu savolga javob bera olasizmi? Agar Xudo sizni haddan ziyod mukammal sevgi bilan sevishiga shubha qilsangiz, muqaddas kalomingizni oching. Unda Xudoning sizga bo'lgan muhabbati haqida yozilgan. Sizga eslatib qo'yay. Xudoning sevgisini yuragingizda his qilmayotgan bo'lsangiz ham, u sizni sevishiga ishoning. Chunki shunday qilmasangiz, shayton sizni yengishi tayin. Dushmaningiz esa Xudoning sevgisiga shubha bilan qarashingizni istaydi. Xudoning muhabbatiga ishonch esa iymonlining hayotida ko'pgina mevalarni beradi.
Birinchisi, Xudoning boshqaruvida himoyaga ega bo'lasiz. Agar Xudo sizni mukammal sevgi bilan sevishga ishonsangiz, u sizni boshqarayotgan yo'lda ham himoyada va xotirjon bo'lasiz. Ikkinchisi esa, Xudoning sevgisiga ishonganingizda najotingiz aniqligini bilasiz. Xudoning muhabbatiga ishongan farzand bir kuni Xudovan sevmay qo'yishidan qo'rqmaydi. Uchinchisi esa, Xudoning sevgisiga ishongan farzand Xudoning marhamatida o'zini xavfsiz his qiladi. Zabur kitobida 51-bob 1-oyatda Davud payg'ambar Xudoga: "Ey Xudo, menga inoyat qilib mehribonlik ko'rsatgin" deb iltijo qilgan edi.
Xudoning muhabbati bilan uning mehribonligi orasidagi bog'liqlik juda muhim. Siz bir marta Iso Masihni o'zingizning najotkoringiz deb qabul qildingizmi? Xudovan sizga boshqacha ko'z bilan qaralmaydi. U sizga mehribon ota kabi boqadi. Siz va men Xudoning oldiga chin yurakdan tavba va afsuslanish bilan kelsak, u bizni kechirishga tayyor bo'ladi. 4-chisi, Xudoning sevgisiga ishongan farzand Xudodan tasalli topadi. Zabur kitobining 118-bob 6-oyatda shunday yozilgan: "Qo'lingga bergan va'dangga ko'ra iltifoting menga tasalli bo'lsin. O'lim chog'ida bizning tasallimiz nima? Xudoning o'zgarmas muhabbati hayotimiz davomida bizga nima tasalli beradi? Xudoning sobit sevgisi.
O'limdan ham kuchliroq nima? Xudoning muhabbati. Hayotimizda qiyin damlar ko'p bo'ladi. Biroq Xudoning muhabbati o'sha qiyinchiliklardan ham kuchliroq. Xudoning muhabbatiga ishongan farzand Xudo uni himoya qilishiga ham ishonadi. Agar yuragingiz Xudovandga tegishli bo'lsa, sizga qarshi chiqqanlar Xudoga ham qarshi chiqqanlar bo'ladilar. Siz uchun Xudovand kurashadi. Agar bizning yuragimiz Xudoning oldida to'g'ri bo'lsa, bizga qarshi chiqqanlarning hammasini Xudoga topshirishimiz mumkin. Suhbatimizni yakunlashdan oldin diqqatingizga quyidagi oyatni havola etmoqchiman. Shu tariqa biz haqiqat ahli ekanimizga ishonch hosil qilamiz va Xudo oldida ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Agarda ko'nglimiz bizni ayblasa, Xudo ko'nglimizdan ulug' ekanini bilamiz. Chunki u hamma narsani aniq biladi.